Takže pěkné odpoledne. Já jsem si dneska připravila zamyšlení s názvem Kroky víry. A chtěla bych mluvit o víře. Vlastně mluvíme o tom, už delší dobu se zamýšlíme nad tím, co znamená aktivní víra, co znamená důvěřovat Bohu. František mluvil teďka několikrát o boží bázni, která vlastně souvisí s vírou v Boha, s tím, že známe Boha, víme, kým On je, jaký je, kým jsme díky němu, co pro nás udělal, a s úctou a bázní potom činíme ty kroky víry, o kterých bych chtěla dneska mluvit. Protože ta víra, bez které není možné se zalíbit Bohu, totiž není jenom nějaké přesvědčení o něčem, že vím, že je tady Bůh, že je tady něco nade mnou, ale je to víra, která se promítá do každodenního života. Je to víra, která vlastně to, že něčemu věřím, tak způsobuje to, že podle toho žiju, že je to vidět v mém životě, že přemýšlím podle toho, že podle toho jednám. A já jsem si tady připravila na začátek tři verše z žalmu a z přísloví a týkají se, mluví o očekávání na Hospodina. A očekávání na Hospodina, na Pána, na Boha v podstatě znamená, že mu věřím. Znamená to, vystihuje to vlastně víru Boha. A tak v žalmu 27, 14. verš je napsáno: očekávej na Hospodina, buď pevný a posilni své srdce, očekávej na Hospodina. Je to výzva prostě, důvěřuj Bohu, čekej, co On bude dělat. Žalm 37, verš 7. Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. To znamená prostě znovu, věř Bohu. Nedívej se, co se kolem děje, že lidé prostě dělají zlé věci a přitom se jim daří. A ty třeba máš problémy, i když se snažíš, tak jako Job, prostě dělat správně všechno a máš třeba nějaký problémy. Umlkni před Hospodinem a čekej, co On chce dělat, co s tím zamýšlí, s tou situací. Přísloví 3. kapitola, 5. a 6. verš. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. Nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách. A On napřímí tvé stezky. Cesty, stezky, to znamená ty kroky víry. To znamená, že nebudu sedět na jednom místě, nebudu prostě nic dělat a jenom čekat, že Bůh všechno udělá za mě. Ale to je to, že s důvěrou půjdu, vyjdu na ty cesty, které pro mě Bůh připravil a On sám tam bude jednat, bude je napřimovat, bude mě pomáhat těmi věcmi projít. Očekávání na Boha neznamená pasivitu. Neznamená si takhle sednout, podepřít bradu a čekat, co Bůh bude dělat, ale znamená to prostě dělat určitý aktivní kroky. Začíná to stišením před Bohem. Znamená to stišení v podstatě, že já přestanu říkat Bohu, co má dělat, co se domnívám, že nutně potřebuju já nebo ostatní. Neznamená to, že budu sticha. Budu samozřejmě, že jo, jsme vyzývaní v Biblii, Pán Ježíš nám říká, modlete se prostě. Znamená to, ta modlitba, to stišení před Bohem, že já dám jemu prostor, aby On prostě zjevil svoji vůli. Že já řeknu v té modlitbě, jsem tady, Pane, protože ti věřím. Jsem tady, předkládám tady ten problém, tu obavu, tu situaci, protože vím, že ty, Pane, v ní budeš jednat a rozhodovat líp, než bych se rozhodl já sám. Přestanu Bohu prostě říkat, co má dělat, jak to má zařídit, co komu má prostě naznačit a tak. Nechám to na Bohu, protože důvěřuji jeho moudrosti. A stiším se před ním v tom smyslu, že jakoby upozadím svoje nějaké plány a názory a řešení, a dám prostor jeho řešením a budu vyhlížet to, jak mě chce vést. Čekej, buď připravený přijmout, co Bůh bude chtít dělat, jak si tě bude chtít použít. On ví nejlíp, co potřebuješ a co ne. On ví nejlíp, co potřebují ostatní a sám bude s nimi podle toho jednat. Častokrát nebo párkrát jsem slyšela takový modlitby jako Bože, řekni tam tomu, ať udělá tam to, prostě. Takhle bychom, tohle bychom se neměli prostě takhle modlit, protože my nemůžeme rozhodovat. Co? Nemůžeme předjímat, co ten člověk potřebuje slyšet. Bůh to ví mnohem líp. Očekávání na Boha neznamená nic nedělat. Aktivní očekávání na Boha znamená hledat jeho vůli každý den. Číst písmo, hledat jeho blízkost, někdy i v postu, když to prostě vyžaduje situace, nebo když to vnímáme, že potřebujeme prostě jít do hloubky. Kroky víry znamenají vstupovat s vírou do situací, které pro mě Bůh připravil. Očekávat na Boha znamená umět se před ním stišit, vzdát se svých představ, jak by se věci měly dít a ve víře vykročit tam, kam mě on vede. A Bůh se o nás postará. Při těch krocích víry, které budeme dělat, nemusíme se bát, že prostě zůstaneme nezaopatření, že nedostaneme všechno, co budeme potřebovat k naplnění toho úkolu. A je tady příklad z Exodu z 16. kapitoly 14 až 35. Týká se to vlastně Izraelců, kteří chodili po poušti, že známe to. Vrstva rosy se odpařila a hle, na povrchu pustiny leželo něco jemného, křupavého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraele viděli, říkal jeden druhému, manhů, nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám Hospodin dal k jídlu. To je to, o čem Hospodin přikázal. Nazbírejte toho každý podle toho, co sníte. Vezmete si každý podle počtu lidí ve svém stanu. Omer na hlavu. Synové Izraele jedli manu 40 let, dokud nepřišli do obydlené země. Jedli manu, dokud nepřišli na okraj země Kenánu. Takže Bůh vodil Izraelce po poušti, že jo, bylo to kvůli tomu, že prostě nedůvěřovali tomu, že má moci přivést do zaslíbené země, že jo, známe ten příběh. Tak je obrátil zpátky do půště, dokud jedna ta generace jako nezemřela a do zaslíbené země, do Kanánu, přišli až jejich potomci. Ale Bůh sice se na ně hněval, že prostě mu nevěřili, ale on je mohl na místě, že ho hnedka zlikvidovat, ale on to neudělal. On je 40 let vodil po poušti, staral se, krmil je a dával jim pořád šanci, pořád jim dával možnost, aby se ve svém srdci obrátili k němu. Bůh je trpělivý. On dává milost, aby lidé mohli napravit svoje myšlení, aby se mohli obrátit, aby mohli se k Bohu přimknout. A on prostě dává nový šance. V Izajáši ve 40. kapitole 10 až 11 se píše Hle, panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho mzda s ním a jeho odměna před ním. Bude pást své stádo jako pastýř, svou paží schromáždí jehněta a v náruči je ponese. Březí povede pomalu. Izajáš tady znovu prostě popisuje to, jaký Bůh je. Že on je jako pastýř, který se stará o svoje stádo. Nedopustí, aby měli hlad. Dokonce se stará o březí. Ví, že prostě potřebují speciální péči, potřebují pomalu. On prostě bere ohledy na člověka, bere ohledy na jeho stav. Bůh je takový. Pán Ježíš nám to dokázal tím, co udělal, že podstoupil tu smrt na kříži kvůli nám. Bůh se o nás stará jako otec o svoje děti. Izraelcům dal manu, ovšem museli si ji nazbírat. Pekli z ní chleba, vařili, upravovali si ji. V sobotu mana nebyla, v pátek si nazbírali dvojité množství. Museli prostě důvěřovat božím pravidlům, že to tak je, že? Víme, že to neudělali a no prostě neposlouchali zase, ale nakonec Bůh je to naučil, že to tak mají dělat a potom už se podřídili a skutečně v pátek si nazbírali dvakrát tolik, v sobotu mana nebyla. A znáte pohádku o Bušku z pytle ven? Jak tam byl ten ubrousku pro střise? Oni nedostali ubrousku pro střise, že? Oni nedostali hotový chleb na stůl každé ráno, že by se zbudili a měli kafíčko na stole a opečený chleba. Oni museli stát, jít si nazbírat tu manu a upekli si z ní chleba. A takhle to Bůh dělal. Bůh nám dává to, co potřebujeme, dává nám speciální suroviny, které nikde jinde, než u něj, nenajdeme. Ale my si je musíme vzít, musíme je nazbírat, musíme hledat prostě u Boha, čerpat od něj sílu, moudrost a dál s nimi pracovat. Bůh volá svoje děti ke spolupráci, aby měli podíl na jeho díle. A to jsou potom ty kroky víry, které my máme dělat. Ze začátku ty malé kroučky jako malé děťátko a potom už ty větší kroky a potom už se běhá, jak když běhá Petr do kopce 4 kilometry. Víra musí být přezkušována a upevňována. Známe to, že známe místo z listu Jakubova, 1. kapitola 2 až 8. Pokládejte za velkou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Takže na té cestě víry, na těch krocích víry, prostě přichází různé zkoušky, jsou to výzvy. Jsou to prostě situace, kdy skutečně budeme muset se plně spolehnout na Boha. A z těchto zkoušek, když potom vidíme, že Bůh jedná a přiznává se k naší víře, ta víra bude pevnější, bude prostě růst, budeme schopni potom dělat ještě jakoby větší, pevnější kroky víry, vstupovat do věcí, které budou vyžadovat ještě mnohem pevnější víru na základě těch zkušeností s Bohem, které budeme mít právě z těch kroků víry a toho, že budeme žádat, že budeme ve víře prostě se spoléhat a budeme vidět, to, jak Bůh jedná. Víra musí být přezkušována a upevňována, protože víra otvírá vztah s Bohem, proto je tak důležitá, proto je důležité, aby byla pevnější a pevnější. Víra v živého Boha, v Otce, který odpovídá svým dětem, otevírá kanál pro přijetí duchovních darů, proto potřebujeme mít víru, která je správně nastavená. Otevírá naše srdce, aby Duch Svatý mohl jednat. Vím, že tomu, čemu věřím, je pravda, znám svého Otce, mám s ním vztah, na základě těch předchozích prostě kroků víry a toho, jak jsem mohla poznávat, že Bůh je se mnou a jedná a odpovídá na ty kroky víry. Proto nepochybuji o tom, že Bůh odpoví i v těch výzvách, které jsou přede mnou. Kroky víry. Známe list Židům 11. kapitolu, tam jsou vyjmenovaní hrdinové víry. Od Ábela až po proroky, že? Můžete si to přečíst, nebudeme to číst. Je tam Noé, Abraham, Mojžíš, Josue, Gedeon. Pak máme v Novém zákoně, že Pána Ježíše, učedníky, apoštoly, moravské bratry, misionáře, ty známe, že jo, z těch svědectví, příběhů, historie. V současné době já a ty jsme hrdinové víry. Měli bychom být, že? Měli bychom být těmi, kteří jsou inspirací pro lidi okolo nás, kteří se učí dělat ty kroky víry. Noé, Abraham, Mojžíš, Josue, Gedeon, mohli bychom tam dosadit ještě Joba, protože Job, ten jeho zápas o víru prostě byl velmi těžký. nikdo nemusel podstoupit takový těžký zápas o víru jako Job. A on ten zápas nakonec vyhrál. I když byl těžký, i když prostě měl krizi víry, ale dostal odpověď od Boha. Tito hrdinové víry, víme, že udělali ve svém životě několik třeba i věcí, za které by se mohli stydět, ale Bůh přesto prostě je odpovídal na jejich víru a používal si je. A pro nás to znamená to, že se nemusíme bát, že když uděláme nějaké chyby nebo jsme udělali prostě věci, na které nejsme hrdí ve svém životě, že Bůh se nepřizná k našim krokům víry. On prostě odpustí, on je ochoten, pokud je vyznáme, tak ty hříchy zapomenou a dává šance, dává příležitosti vykročit ve víře a chce se oslavit v těch našich rozhodnutích, které uděláme. Děláme kroky víry, učíme se poslušnosti, zažíváme Boží jednání a odpovědi na modlitby. V listu Židům ve 12. kapitole 1 až 3 se píše: Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející, a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry, Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou a sedí po pravici Božího trůnu. Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdlévajíce ve svých duších. Pán Ježíš je nám velkým příkladem v tom, jak stát ve víře, jak důvěřovat Bohu a jak snášet i těžké prostě výzvy. A samozřejmě ty kroky víry někdy obnáší to, že to nebude vždycky lehké prostě. Ale věřím, že to, co budeme zažívat s Bohem, to až uvidíme prostě to, co to přineslo. Takže tím bude víra posílena a poroste z toho naše radost. Bez poslušnosti nemůžeme dělat kroky víry. Díky krokům víry budeme zažívat Boží moc a působení v našem životě. Naše víra poroste, poroste i radost z Božího díla a odvaha jít s vírou do dalších výzev od Boha. A já bych tady ráda přečetla z kapitoly 14 knihy Corrie ten Boom, Tulákem pro Krista. Znáte tu knihu? Mně se moc líbí, já už jsem ji četla několikrát a vždycky mě strašně povzbudí. A ta kapitola se jmenuje Poslušnost. Takže Corrie ten Boom. Poslušnost je snadná, když víme, že nás vede Bůh, který nedělá nikdy chyby. Byli jsme s kony v Africe a jednoho dne jsem při své tiché chvilce pocítila, že Bůh mi říká, že je čas opustit Afriku. Pane, kam máme jít? Ptala jsem se. Argentina, přišla z hlouby mého srdce odpověď. Argentina? V Argentině jsem nikdy nebyla. Neuměla jsem slovo španělsky. V těch dnech bylo cestování letadlem v Africe někdy ubohé a letět přes Atlantský oceán do Buenos Aires by bylo utrpením. Přesto, jak jsem seděla před Bohem, slovo Argentina se stávalo stále důraznějším. Ano, ale začala jsem mu odmlouvat. Pak jsem si vzpomněla, že poslušnost nikdy neříká ano, ale. Naopak vždy řekne ano, pane. Několik měsíců předtím mi napsal nějaký misionář jménem Bresson, zda bych nebyla ochotná promluvit v jeho církvi, pokud vůbec někdy přijedu do Argentiny. Neznala jsem Bressona dobře a tak jsem na to pozvání příliš nemyslela. Teď ovšem, když Bůh ke mně mluvil, tak přísně, sedla jsem si a napsala jsem panu Bressonovi dopis s dotazem, zda bychom se nemohli setkat v Buenos Aires a zda by mi nemohlo zorganizovat několik shromáždění. Čekali jsme téměř měsíc, ale odpověď nepřicházela. Víš určitě, že Bůh nás vede do Argentiny? Tázala se Connie. Možná, že ten chlapík Bresson už v Buenos Aires nebydlí. Co když tam přijedeme a nebudeme se mít s kým setkat? Co budeme dělat potom? Natáhla jsem ruku a dotkla se její. Ano, vím, že je to Boží vůle, abychom šli do Argentiny. Let trval mnohem déle, než jsme čekali. Spoje byly velmi špatné a celý den jsme museli trávit na rozpáleném špinavém africkém letišti a čekat na spojovací let, který by nás dopravil do západní Afriky. Když jsme chytili naše poslední letadlo, byla skoro půlnoc a já cítila Koninu úzkost. Přesto jsem si byla jistá Božím vedením. Pak tady popisují vlastně, jak doletěli do Buenos Aires a nikdo tam na ně nečekal. Tetičko, tante Cori, víš určitě, že nás do Argentiny přivedl Bůh? Pohledla jsem na Koni. Obličej měla špinavý a poznamenaný vrázkami vyčerpání. I mně bylo horko a byla jsem unavená a nešťastná. Avšak byla jsem si jista Božím vedením. Ano, odpověděla jsem vyčerpaně. Vím. Nelíbí se mi argentinští komáři, řekla Koni a plácla si po rameni. Jsou právě tak bezohlední jako ti afričtí. Podívali jsme se na sebe a zasmáli se. Byli jsme tu v cizí zemi, s cizím jazykem. Holandsko bylo daleko, daleko od nás. A přece jsme se smáli. Pak jsem uslyšela mužský hlas volající z druhé strany ulice. Jste Cori ten Boom? Moje jméno, můj jazyk, jaká radost. Sotva jsem muže na druhé straně proudící dopravy viděla, ale mával rukama a křičel. Ano, to jsem já, křičela jsem nazpět. Takže jsem pastor Mís, řekl a napřáhl ruku. Nemyslel jsem, že tu budete, ale cítil jsem, že mám přijít a přesvědčit se. Takže pan pastor Mís, díky Bohu, poslechl Boží volání a přijel jim naproti na letiště, protože nikdo tam prostě s nimi nepočítal, ale Bůh věděl, že tam má pro ní práci a proto je přivedl do Argentiny a díky Bohu, že Cori poslechla. Nakonec ji ubytovala lékařka, doktorka Shepherdová, a já budu číst dál. Snad největší radost na celé této cestě jsem prožila jednoho odpoledne v nemocnici doktorky Shepherdové. Dovolili mi jít do oddělení, kde se léčili pacienti s obrnou. Jedna místnost byla plná lidí v železných plicích. Nikdy předtím jsem neviděla supící dýchavičné železné plíce. Vyděsili mne. Přejete si mluvit s některým pacientem? Zeptala se mne jedna laskavá ošetřovatelka. Rozhledla jsem se a řekla. Ne, myslím, že nejsem schopná mluvit. Chci jenom vyjít někam ven a plakat. Pokaždé, když řeknu, že nejsem schopna, dostávám od pána tutéž odpověď. Říká mi, vím, že ty nemůžeš, to vím už dávno. Teď jsem šťastný, že to už i ty sama víš. Proto teď mě můžeš nechat, abych to udělal já. V pořádku, pane, učin to ty, řekla jsem. A vskutku, pán to učinil. Šla jsem od jedněch železných plic ke druhým a vyprávěla mužům i ženám o Pánu Ježíši Kristu, který do každého z nás vdechuje svého svatého ducha. Pak jsem přišla k muži v houpacím lůžku. Měl jiný druh obrny a místo v plicích byl v lůžku, které se houpalo sem a tam. Když měl hlavu nahoře, mohl se nadechnout. Když šla hlava dolů, vydechl. Ošetřovatelka mi řekla, že je žid. Ach, řekla jsem, jsem šťastná, že se setkávám s jedním člověkem z národa, kterého si vyvolil Bůh. Můj starý otec, moje drahá sestra a několik dalších členů mé rodiny zemřeli v koncentračním táboře, protože milovali Židy. Já jsem byla pro pomáhání Židům také ve vězení. Ale řekněte mi, znáte toho Žida, Ježíše, jako svého osobního mesiáše? Lůžko se zhouplo nahoru a dolů a on zavrtěl hlavou, protože nemohl mluvit. V nose měl dlouhou trubici a mohl jen lehce hýbat jednou rukou a psát drobné poznámky. Bude to tedy v pořádku, když vám o něm budu vyprávět? Zeptala jsem se. Vzal svou tupou tušku a do malého notesu, který měl po straně houpajícího lůžka, načmáral. Jsem připraven poslouchat. Stála jsem vedle toho houpajícího se lůžka a vyprávěla svému židovskému příteli o velikém mesiáši, o tom jehož prorok nazval předivný rádce, Bůh silný, otec věčnosti, kníže pokoje. Domluvila jsem a z tašky vytáhla malou výšivku. Na jedné straně byla vystahována nádherná koruna. Druhá strana, to byl úplný zmatek. Když vás vidím na tom lůžku, řekla jsem, jak nemluvíte a nehýbete se, myslím na tuhle výšivku. Zrovna takový je váš život. Podívejte se, jak je tmavá. Podívejte se, jak jsou všechny ty niti zauzlené a zamotané, no zmatek. Ale když ji obrátíte, uvidíte, že ve skutečnosti Bůh tká pro váš život korunu. Bůh má pro váš život plán a vypracovává ho do krásy. Vzal svou tušku a znovu napsal. Díky Bohu, už vidím tu nádhernou korunu. Jaký zázrak! Porozuměl, že Bůh nechce, aby se z něho stal pohan. Raději se stane úplným židem. Modlila jsem se s ním a děkovali jsme Bohu. Pak byl čas jít a doktorka Shepherdová mě zase vzala do svého krásného domova. Druhého dne jsem se do sálu pro obrnu vrátila a ptala se sestry, zda bych nemohla mluvit se svým židovským přítelem. Je mi líto, řekla, ale váš židovský přítel z houpacího lůžka už není mezi námi. Jen 5 minut poté, co jste odešla, kývl na mne, abych k němu přišla. Z očí mu zářilo nádherné světlo a na kousek papíru napsal. Poprvé jsem se modlil ve jménu Ježíše. Pak zavřel oči a zemřel. Takže je to zvláštní, že Bůh se musel povolat jednu starou ženu z Afriky do Argentiny, aby zachránil jednoho člověka, který byl smrtelně nemocný, ale Bůh viděl, že mu nezbývá moc času. Věděl, že ona je jediným člověkem, který ho dokáže přivést ke spasení. A díky Bohu, že ona poslechla, ona posloužila nejenom tomuto muži v Argentině, posloužila mnoha dalším lidem, ale poslechnout Boha je velmi prostě důležité proto, protože Bůh má svoje plány a ví, že jsme nepostradatelní pro určité věci. Některé věci prostě můžeme udělat jenom my. A pokud neposlechneme, tak ten úkol zůstane nenaplněn prostě. Kroky víry. Očekávat na Boha znamená ochotu měnit svoje plány. Očekávat na Boha neznamená nic nedělat a čekat pasivně, dokud neuslyším od něj, co mám udělat. Musím žít podle Božích principů a plnit svoje povinnosti. Známe Boží principy, učíme se, povídáme si, rozebíráme Boží slovo, takže poznáváme, co chce Bůh, abychom dělali v běžném životě, jak prostě stát v těch běžných povinnostech na jeho principech. Ale musíme být ochotní změnit svoje plány. To znamená, že my prostě určité věci děláme s nejlepším svědomím, máme nějaké plány, ale pokud přijde Bůh a řekne, teď máš sice něco v plánu, ale je potřeba, aby sedl na letadlo a letěl do Argentiny, tak je potřeba poslechnout, že? A takový úsměvný příklad prostě z mýho života, to známe ženy. Přestávka třeba mezi vařením, když vaříme, tak třeba se maso peče, vaří se příloha a máme chviličku čas uvařit si kávu, vypít si ji, v klidu si sednout, než je potřeba pokračovat ve vaření. Ale do toho přijde vnouček, který potřebuje něco nutně vysvětlit babičce. A co uděláme? Odložíme kafičko, změníme svůj plán a budeme se mu věnovat, ale budeme to dělat rádi, že? A takový přístup bychom měli mít prostě k tomu, když Bůh zavolá. Sice musíme něco oželet, nějaký svůj plán, ale svědomím toho, že Bůh zamýšlí věci, které jsou mnohem prostě důležitější a ze kterých v konečném důsledku bude mnohem větší radost a užitek, než kdybychom zrovna dělali, co jsme si naplánovali, tak to uděláme rádi, protože známe Boha. Víme, že On je moudrý a že pro nic za nic by prostě nevstupoval do těch našich plánů. Bůh nechce, abychom žili ve stresu, co máme dělat, jestli děláme zrovna to, co On chce. Máme být v tom svobodní. Chce, abychom žili v radosti a pokoji, s očekáváním na to, jak nás chce vést. Abychom si užívali, co nám dal, žili svědomím, že patříme Jemu, že jsme Jeho zástupci. Byli ochotní Ho poslechnout, když nás bude volat k nějakému úkolu. Máme s ním vztah, už jsme jeho děti. Poznáme, jak nás vede a co po nás chce. Poslušně a ve víře máme jít do věcí, které on připravuje. Dostáváme se na závěr. A mně se moc líbí z Izajáše 40. kapitoly 31. verš. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Znášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se. Chodí, ale neochabnou. Pro Corey byla ta cesta z Afriky do Argentiny hodně náročná. Byla unavená, když si tam sedli před letištěm na kufry a nikdo tam na ně nečekal. Ale oni se rozhodli, že budou věřit Bohu. A nakonec tam prostě bylo o ně postaráno. Dostali ubytování, paní doktorky, dostali příležitosti ke svědectví, ke službě a nakonec měli z toho ohromnou radost. Očekávání na Boha neznamená nic nedělat. Očekávat na Boha znamená hledat jeho vůli, jeho blízkost a jeho vedení. Být připraven přijmout Boží vůli pro sebe a očekávání na Boha znamená důvěřovat Boží lásce, ve víře vykročit do věcí, které on připravil. Tak, dostali jsme se na závěr a já bych se chtěla pomodlit. Nebeský Otče, tak ti chceme moc poděkovat za to, že ti patříme, že jsme tvoje děti a že s námi počítáš. Že pro každého z nás máš plán, že ty, Pane, nám rozumíš, víš, na co máme, na co nemáme a ty sám chceš doplnit to, co nám chybí. A tak dej nám milost, ať tomu rozumíme, ať rozumíme tvojí vůli, Pane. Ať naše víra roste, jsme ochotní dělat ty kroky víry. Ať jsme těmi, kteří tebe oslaví, kteří prostě ti dělají radost a sami můžeme zažívat radost z tvojí blízkosti a z toho, že prostě patříme tobě.